В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7:08. З вами у студії Наталка Коваленко. І починаємо сьогоднішню «Ранкову Свободу». І на початку коротко про головне. Організація Об'єднаних Націй шукає додаткові 316 мільйонів доларів для українських переселенців.
В Україні зареєстровано понад мільйон переселенців.
Питання сьогодні – розселення і можливість працевлаштування.
Правозахисна організація Amnesty International у щорічному звіті присвячує основну увагу подіям в Україні.
Те, що було в фокусі нашої уваги, це події під час протесту Євромайдан, події в Криму і були події на Сході.
В Італії вийшли друком книжки про війну в Україні.
Україна, а разом із нею і вся Європа опинилася у хиткій ситуації, коли треба обирати або поганий мир, або продовження війни.
Це та про інше, зокрема, про те, чи насмілиться Росія зупинити постачання газу в Україну та до Європи, слухайте одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Росія відмовилася засуджувати порушення режиму припинення вогню на Донбасі під час зустрічі нормандської четвірки на рівні міністрів. Про це написав у Твіттер міністра закордонних справ України Павло Клімкін. За підсумками зустрічі в Парижі, нового спільного документа немає, потрібно виконувати вже підписані, а саме усі мінські домовленості, наголосив він. Раніше український міністр наголосив на відсутності спільної позиції України, Франції, Німеччини та Росії щодо подій у Дебальцевому.
На жаль, не було політичної згоди щодо того, щоб засудити те, що сталося в Дебальцеві, всі інші трагічні події, всі порушення режиму припинення вогню.
24 лютого в Парижі відбулася зустріч керівників МЗС України, Німеччини, Франції та Росії. Після її завершення міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що одним із пріоритетів його країни на переговорах нормандської четвірки у Парижі була вимога до Києва відновити зв'язки з територіями, які наразі перебувають під контролем бойовиків. Голови МЗС нормандської четвірки у Парижі домовилися про продовження мандату спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на рік. Сторони конфлікту на Донбасі досі не надали спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ інформації про їхнє важке озброєння та планові його відведення, повідомив голова спеціальної моніторингової місії в Україні Ертугрул Апакан. Понад 10 днів тому ми поставили свої підписи, щоб засвідчити, що необхідно від них, щоб спеціальна моніторингова місія в Україні виконувала своє завдання. Це включає, яке важке озброєння вони мають, де це озброєння зараз, які шляхи використовуватиметься для його відведення і де воно дислокуватиметься після відведення. Втягнуті сторони досі не надали такої інформації. Вони мають зробити це негайно. Йдеться у заяві Апакана, опублікованій сьогодні вночі. 24 лютого в угрупованні ДНР заявили, що почали відведення важкого озброєння. Натомість речник АТО Андрій Лисенко повідомив, що бойовики насправді здійснюють передислокацію та перегрупування своїх сил. 12 лютого лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовились про припинення вогню на Донбасі від 15 лютого. Батальйон «Київ-1» повідомляє про зникнення на Донбасі 27-річного народного депутата Євгена Дейдея. Кілька годин тому зник народний депутат, куратор батальйону «Київ-1» Євген Дейдей з двома бійцями. Далі у районі Мар'їнки пошукова група батальйону виявила розстріляний автомобіль, у якому за попередньою інформацією перебували зниклі. Встановлюються подробиці події, мовиться у повідомленні на сторінці батальйону. Аналогічне повідомлення розміщене і на сторінці Євгена Дейдея. Більше інформації про це наразі немає. Кожна частина західного світу ухвалює рішення про запровадження санкцій самостійно, але згодом сторони синхронізують свої дії. Так, держсекретар США Джон Керрі пояснив відсутність санкцій Вашингтона проти керівника Російської Федеральної служби безпеки Олександра Бортнікова. Ми маємо різні варіанти щодо того, які санкції, щодо яких юридичних і фізичних осіб мають бути ефективнішими. Ми погоджуємося, що кожна сторона вдається до власних кроків і загалом нарощує тиск. Наступний крок, що включає розгляд заходів залежно від розвитку ситуації, дозволить нам синхронізувати дії, наголосив очільник зовнішньополітичного відомства США. Канада та Євросоюз раніше запровадили санкції проти директора ФСБ Росії Олександра Бортнікова через його роль у дестабілізації в Україні. Минулого тижня цей російський чиновник у Вашингтоні брав участь у саміті з протидії екстремізму.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 7 година 13 хвилин. Зараз почнемо обговорювати раніше анонсовані теми. Організація Об'єднаних Націй допоможе Україні зібрати ще 316 мільйонів доларів на потреби жертв війни на сході України. Загалом, кажуть експерти, допомоги потребують близько 5 мільйонів осіб. Бракує грошей на житло, харчування та соціальну адаптацію. Уряд закликає потенційних фінансових донорів допомогти Україні. 1 мільйон вимушених переселенців – це надзвичайне навантаження для дотаційного держбюджету держави, розповідає Яна Полянська.
Після Чорнобильської катастрофи Україна мала 40 тисяч вимушених переселенців. Натомість внаслідок російсько-української війни їхня кількість уже перевищила мільйон осіб. Такою статистикою оперує віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко. Зубко додає, важливо не лише переселити людей на безпечні території, але й допомогти їм працевлаштуватись, аби люди могли забезпечувати себе самі. Утім, за умов воєнного бюджету, значна частина якого витрачається урядом саме на оборону, коштів дуже бракує.
Питання сьогодні – розселення, фінансування, оплата комунальних послуг і можливість працевлаштування.
ООН розуміє, що Україні загрожує гуманітарна катастрофа та прагне допомогти не занепокоєністю, а грошима. Зокрема, координатор гуманітарної допомоги в Україні Ніл Вокер презентував план порятунку – залучення 316 мільйонів доларів від міжнародних партнерів. Цих грошей має вистачити, аби допомогти принаймні 3 із 5 мільйонів осіб, які потребують підтримки. Перші 50 мільйонів від донорів вдалося зібрати майже відразу після презентації плану гуманітарного реагування.
Ми чули від Великобританії, Євросоюзу, Данії запевнення, що вони нададуть близько 15% від загальної суми. Ми оптимістично налаштовані, тому що протягом декількох тижнів міжнародне співтовариство продовжує відповідати на наші запити, і ми зможемо отримати заплановану суму.
Координатор місії підкреслює, що мова йде лише про цивільних, які постраждали від бойових дій. Утім, жодним чином не стосується фінансування будь-якої зі сторін конфлікту. Таким чином ООН позиціонує це як допомогу саме вразливим прошаркам населення – жінкам, дітям, людям похилого віку та інвалідам. За словами Ніла Вокера, ця ініціатива – одна з численних спроб ООН владнати гуманітарну ситуацію в Україні. Втім, на заваді часто стають безперервні бойові дії. Таким чином, наполягає Вокер, дотримання домовленостей та припинення вогню – це запорука того, що допомога дійсно знайде свого адресата. У 2014 році ООН уже зверталась до міжнародної спільноти за допомогою, додає Вокер. Утім, тоді мова йшла про 33 мільйони доларів. Зараз потреби вимушених переселенців зросли і потрібно вже в 10 разів більше. Згідно з інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, в Україні зареєстровано понад 1 мільйон переселенців. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Доки на сході України тривають воєнні дії, а більшість території, де розташовані шахти Донбасу, контролюють бойовики, в уряді і в середовищі незалежних профспілок розуміють, що вугільна галузь України потребує докорінного реформування. Але як проводити реформи за умов війни та економічної кризи, якщо невідомо, чи Україна зможе повернути території, на яких треба проводити зміни, і чи буде для цього достатньо грошей? Відповіді на ці запитання шукала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
В уряді повідомляють про намір припинити бюджетне субсидування вуглевидобутку до 2020 року, а фахівці стверджують, що для реформування галузі потрібні величезні бюджетні кошти. Щодо реформ, то вони, на думку голови Незалежної профспілки гірників Михайла Волинця, повинні виходити з 3 основних принципів.
Необхідні невеликі інвестиції на окремі шахти, для того, щоб вони працювали. По-друге, треба виходити з точки зору зайнятості власних працівників і збереження інтеграційних зв'язків між галузями і між підприємствами всередині України. Третє, треба виходити з точки зору забезпечення енергетичної безпеки держави. Поляки відмовилися від російського дешевшого, більш якісного вугілля. Уряд запропонував державну підтримку виробникам, які працюють на ринку вугілля. В Україні відбувається все навпаки. Купується з Росії вугілля, яке вдвічі-втричі дорожче, ніж українське вугілля. За поставлене українське вугілля споживачам не розплатили. зупинитися.
Безробітні шахтарі стають легкою здобиччю для вербувальників серед бойовиків, говорить профспілковий лідер. До того ж, серед так званих російських добровольців вони зустрічають таких самих колишніх російських шахтарів, для яких зброя стала знаряддям здобування засобів існування для себе і своїх родин, пояснює Волинець. Харіс Ахтямов, волонтер зі Слов'янська, чи не щодня під час поїздок з гуманітарними вантажами зустрічає шахтарів та їхні родини. За словами Ахтямова, люди пригнічені і вважають економічну політику Києва неправильною, такою, що не дбає про пересічних українців, а захищає інтереси багатіїв.
Ситуація доволі плачевна, особливо у тих невеличких містах, де життя залежить від роботи або зупинки шахти-годувальниці. На тих територіях, які Україна повернула під свій контроль, люди не побачили змін. При владі ті самі персонажі, котрі обіймали владні посади і за Януковича, і за Новоросії. Наші люди кажуть, що на місці президента і уряду реформи вугільної галузі починали паралельно з люстрацією чиновників на місцях, яких так ніхто і не змінює.
Тим часом у Києві вирішили ще раз взятися до реформи галузі і запросити усі зацікавлені сторони. В якому напрямку піде реформування вугільної галузі, поки що також не зрозуміло. У Міністерстві енергетики не поспішають розпочинати реформи, оскільки на це потрібні чималі кошти, але і субсидувати галузь уже не хочуть. Чиновники наголосили, що видобуток вугілля дорого коштує держбюджетові держави. Богдана Костюк, Київ, для Радіо Свобода.
Більше на цю тему слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20:33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook «Європа на зв'язку».
У всьому світі реакція на звірства з боку держав і збройних угруповань ганебна і неефективна, заявляє правозахисна організація Amnesty International у щорічному звіті. Вона закликає, що 5 постійних членів Ради безпеки ООН відмовилися від права вето, коли йдеться про справи з масовими звірствами. Значна увага у звіті присвячена й подіям в Україні, в першу чергу на Майдані, на Сході і в Криму.
Саме з кризи й конфлікту в Україні, а також усе більшого обмеження свободи висловлювання в Росії й державах Середньої Азії, починають правозахисники повідомлення про свій звіт. Зокрема, заявляє директор Amnesty International у справах Європи й Середньої Азії Джон Далгюзен, у конфлікті в Україні понад мільйон людей був змушений переселитися, тисячі були вбиті, і обидві сторони не раз порушували закони ведення війни, серед іншого, ведучи обстріли противника з посеред житлових районів, а також непри цільні обстріли цих районів. Виконавчий директор Amnesty International в Україні Тетяна Мазур розповідає Радіо Свобода.
На жаль, документуємо ми велику кількість порушень прав людини на Донбасі. Зокрема, йдеться про і викрадення, і застосування катувань, і вбивства, а також порушення законів війни, порушення вимог міжнародного гуманітарного права, основною метою якого є захист цивільного населення.
Детальніший матеріал нашого кореспондента Сергія Драчука ви зможете почути у другій частині «Ранкової свободи». І тоді, шановні слухачі, ви зможете почути ексклюзивне інтерв'ю з колишнім очільником фракції партії регіонів Олександром Єфремовим, якому сьогодні суд має обрати запобіжний захід у справі, порушеній за фактом розпалення міжнаціональної ворожнечі. Також тоді ми попросимо вас в прямому ефірі відповісти на таке запитання. Єфремов вважає себе жертвою політичних переслідувань. Чи ви згодні?
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Тим часом події в Україні спонукають західних експертів братися за перо і пояснювати своїм співвітчизникам складний українсько-російський конфлікт. У Римі відбулася презентація відразу двох книжок італійських авторів про Україну. Це стало черговою нагодою для обговорення гарячих тем, а саме – як зупинити Путіна, чому ЄС шукає з ним діалогу і наскільки нереальним виглядає сьогодні примирення сторін? Про це розповідає кореспондентка Радіо Свобода в Римі Наталка Кудрик.
Історик-дослідник Східної Європи Сімоне Аттіліо Белецца, автор книжки «Повстати заради демократії», намагався спростувати низку стереотипів, які, на його думку, поширені серед європейців. Як вважає італійський історик, помилково говорити нині про протистояння Вашингтона і Москви. Німецька канцлер Ангела Меркель – головний суперник Володимира Путіна в українсько-російській війні. Адже не Сполучені Штати, а Євросоюз на чолі з Німеччиною прагне завоювати український ринок для своїх компаній.
Ангела Меркель має багато економічних інтересів, щоб мирно домовитися із Володимиром Путіним. Чи буде вона готова зовсім нехтувати інтересами України, я не думаю. До якої міри Україна може інтегруватися у євроспільноту, це важко сказати. Очевидно, що про членство у Євросоюзі ближчим часом не йдеться. Серед країн-членів ЄС дуже мало прихильників входження України у Євросоюз.
Вважає Сімоне Аттіліо Белецца. Про віддалену перспективу українського членства у Євросоюзі говорить і журналістка Орієтта Москателлі, співавтор книжки «Україна. Анатомія землетрусу». При цьому вона зауважує, що Україні не слід мріяти про НАТО, бо це остаточно розлютить господаря Кремля. Але якого виходу шукати сьогодні? Як зупинити Путіна або як діяти, щоб принаймні не збільшити катастрофічні наслідки російської агресії в Україні? Обидва експерти не вірять, що російський лідер здатний використати ядерну зброю і розбурхати конфлікт до світового масштабу. Очевидно, однак, що Кремль домагається впливу на всю Україну і готовий за це воювати, на відміну від Заходу, зауважив історик Сімоне Аттіліо Белецца.
Я переконаний, що ЄС ніколи не буде воювати. Необхідно продовжувати тиснути на Росію санкціями. Санкції мають бути численними і серйозними, наприклад, вилучення країни із платіжної системи SWIFT. Необхідно дати зрозуміти Москві, що ми, європейці, також готові до труднощів. Але це можливо лише тоді, як є політична воля серед лідерів ЄС, у іншому випадку Путін не зупиниться.
Орієтта Москателлі припускає, що для приборкання експансіоністських амбіцій Путіна, можливо, доведеться віддати південні території України, які б стали коридором до Криму.
Україна, а разом із нею і вся Європа опинилися у хиткій ситуації, коли треба обирати або поганий мир, або продовження війни. Я говорю про поганий мир, бо наразі не бачу передумов, щоб знайти компромісне рішення, яке б задовольнило усі сторони конфлікту. Як Крим, так і Донбас залишаться тепер надовго великими проблемами і для України, і для Росії.
Сказала Москателлі. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Ув'язнений у Австрії колишній зять президента Казахстану та його політичний опонент Рахат Алієв наклав на себе руки. Про це говорять австрійські офіційні особи. Адвокат члена клану Нурсултана Назарбаєва, який перетворився в його відкритого супротивника, говорить, що сумнівається у самогубстві і вимагає дуже ретельного розслідування. Алієв, якого було визнано винним у викраденні та вбивстві двох банкірів у Казахстані та засуджено до 40 років тюрми, був заарештований у Австрії влітку минулого року. Проте Австрія відмовила в проханні про екстрадицію до Казахстану через неповагу до прав людини у цій пострадянській країні. Алієв вважав своє переслідування у Казахстані політично вмотивованим. Подробиці в матеріалі Марії Щур.
На думку тюремної адміністрації, Рахат Алієв повісився. Того дня він мав виступати у суді проти двох колишніх співкамерників, які, за його словами, погрожували його повісити, якщо він не заплатить їм викупу. Водночас адвокат Клаус Айтендер заявив, що не може собі уявити, чому б його 52-річний клієнт пішов на такий крок. Колишній зять президента Назарбаєва, одружений з його старшою донькою Дарігою, з якою він мав трьох дітей, Алієв користувався усіма привілеями приналежності до правлячого клану. Він посідав посади голови податкової служби, заступника шефа безпеки Казахстану, був послом цієї країни в Австрії та керівником одного із найбільших банків. Але у 2007 році він пішов у відкрите протистояння зі своїм могутнім тестем і оголосив про намір балотуватися у президенти Казахстану у 2012 році. З цього моменту його звільнили з посади посла в Австрії і відкрили кримінальні справи у Казахстані. Сам Алієв з того часу став найбільшим критиком режиму, до якого належав перед тим. Бажання Назарбаєва створити Євразійський союз з Росією він пояснював прагненням колишнього комуністичного функціонера вижити в умовах економічної кризи, викликаної його власним правлінням.
Чому Назарбаєв пішов на таку інтеграцію?
Чому Назарбаєв пішов на цю інтеграцію? Від безвиході, від фінансової та економічної кризи, з якої він не спроможний вийти.
Не в стані із нього виплатити.
Говорив Алієв в одному зі своїх інтерв'ю. Свого тестя він називав боягузом, який робить помилки від страху.
Я бачив його в різних ситуаціях.
Я бачив його в різних ситуаціях, коли він дрижав зі страху, боявся. Доводилося його заспокоювати. Але всі помилки він робить від страху і похапцем ухвалює непродумані рішення.
Якісь непродумані рішення.
Новина про смерть Алієва була головною на казахстанських каналах. Його колишню дружину вона застала, коли та вела дискусію в парламенті про бюджет. На запитання кореспондента Радіо Свобода про смерть колишнього чоловіка вона не відповіла. Ще у 2007 році, коли Алієв не повернувся з Австрії до Казахстану, він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, що документ про розлучення він отримав за стани по факсу. Марія Щур, Радіо Свобода.
У Києві 7:28. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Чи насмілиться Росія зупинити постачання газу в Україну та до Європи, якщо «Газпрому» відмовлять у передоплаті? Про це у прямому включенні. Правозахисна організація Amnesty International у щорічному звіті присвячує подіям в Україні основну увагу.
Те, що було в фокусі нашої уваги, це події під час протесту «Євромайдан», події в Криму і були події на Сході.
І про що пише свіжа українська преса?
Українських солдатів атакували під час відступу. При цьому вони не могли відповідати через режим припинення вогню.
Про це та інше одразу після новин я передаю слово Антону Шульзі.
Держсекретар США Джон Керрі звинувачує Росію у брехні щодо її втягнення у конфлікт в Україні. У вівторок сенатор-республіканець Ліндзі Грем запитав у Керрі, чи погоджується він з тим, що Росія бреше, коли заявляє, що її військ і зброї немає в Україні. Джон Керрі відповів «так». Під час виступу в Сенаті Керрі додав, що росіяни, цитата, «уперті у своєму спотворенні реальності та брехні щодо своїх дій в Україні». Кінець цитати. Москва заперечує підтримку сепаратистів у конфлікті на Донбасі, у результаті якого, за даними ООН, вже загинули 5800 людей. 21 лютого Джон Керрі заявив, що США та ЄС можуть посилити санкції проти Росії. Росія відмовилася засуджувати порушення режиму припинення вогню на Донбасі під час зустрічі нормандської четвірки на рівні міністрів. Про це написав у твіттер міністра закордонних справ України Павло Клімкін. Раніше український міністр наголосив на відсутності спільної позиції України, Франції, Німеччини та Росії щодо подій у Дебальцевому.
Unfortunately, there was no political agreement.
На жаль, не було політичної згоди щодо того, щоб засудити те, що сталося в Дебальцеві, всі інші трагічні події, всі порушення режиму припинення вогню.
У вівторок, 24 лютого, в Парижі відбулася зустріч керівників МЗС України, Німеччини, Франції та Росії. Після її завершення міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що одним із пріоритетів його країни на переговорах нормандської четвірки у Парижі була вимога до Києва відновити зв'язки з територіями, які наразі перебувають під контролем бойовиків. Голови МЗС нормандської четвірки домовилися про продовження мандату спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на рік. Сторони конфлікту на Донбасі досі не надали спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ інформації про їхнє важке озброєння та плани його відведення, повідомив голова місії в Україні Ертугрул Апакан. Про це йдеться у заяві Апакана, опублікованій сьогодні вночі. 24 лютого в угрупованні ДНР заявили, що почали відведення важкого озброєння. Натомість речник АТО Андрій Лисенко повідомив, що бойовики насправді здійснюють передислокацію та перегрупування своїх сил. 12 лютого лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовились про припинення вогню на Донбасі від 15 лютого. Однак ухвалені в Мінську чергові домовленості про припинення вогню постійно порушуються. Печерський районний суд Києва переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому голові фракції партії регіонів у парламенті Олександру Єфремову на 25 лютого. 14 лютого Єфремова затримали за підозрою у зловживанні службовим становищем. Печерський суд Києва обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення застави у понад 3,5 мільйони гривень. 17 лютого за Єфремова внесли заставу. Наступного дня, 18 лютого, Генпрокуратура оголосила Єфремову нову підозру у розпалюванні міжнаціонального конфлікту. Тоді суд ухвалив рішення про розгляд справи у закритому режимі. Верховний представник Євросоюзу з зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні стверджує, що укладення ядерної угоди з Іраном є близьким, і закликала сторони виявити політичну волю перед новим раундом переговорів, запланованих у Женеві наступного тижня. «Ми не можемо втратити цю можливість», – наголосила Могеріні 24 лютого. Держсекретар США Джон Керрі того ж дня заявив, що світові держави в цьому питанні просунулися далі від тієї точки, в якій переговори перебували після досягнення тимчасової угоди з Іраном в листопаді 2013 року.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві, 7:33, і ми продовжуємо програму. Сьогодні фактично останній день, який надає Україні «Газпром» для надання передоплати за російське блакитне паливо. Як стверджував голова «Газпрому» Олексій Міллер, Україна нібито не зробила своєчасну нову передоплату, і тому поставки газу в обсязі заявки на 114 мільйонів кубометрів можуть призвести до повного припинення постачання російського палива. І це, мовляв, загрожує також транзиту газу у Європу. Натомість у «Нафтогазі» звинувачують «Газпром» у порушенні контрактних зобов'язань. Загрожує ця суперечка припиненням постачання російського газу в Україну і до Європи? Ми розпитаємо зараз у прямому ефірі колишнього заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України Вадима Олиду. Вітаю вас, пане Олидо.
Да, доброго дня.
Тож, пане Олидо, чи справді цей обмін от звинуваченнями між «Газпромом» і «Нафтогазом» може призвести до повторення минулорічної ситуації, коли Росія півроку не постачала блакитне паливо Україні? І чи дійсно є загроза транзиту до Європи?
Ну, на сьогодні ми бачимо ситуацію, коли знову Росія використовується енергоресурси для протистояння з Україною. І очевидно ситуація, коли нема згоди щодо того обліку і згоди щодо того обсягу, який постачається газу на неконтрольовану територію, «Нафтогаз» не зможе зробити предоплату, тому що фактично це буде означати, що він буде оплачувати, тобто Україна буде оплачувати той газ, який буде неконтрольовано постачатись на територію в зоні АТО. І, на мій погляд, тут необхідно використовувати, залучати до цих перемовин третю сторону, Європейський Союз, як це було зроблено в грудні минулого року. Тому що тільки за допомогою третьої сторони Євросоюз можна очікувати досягнення якихось домовленостей з російською стороною, які будуть виконуватись. У іншому випадку ми можемо знову повернути до цієї ситуації там газової війни, коли будуть сторони звинувачувати один одного, а зупиняться постачання газу в Україні.
Тобто я правильно зрозуміла, що «Нафтогаз» не буде оплачувати газ, який «Газпром» почав самовільно постачати на захоплені сепаратистами російськими військами території. Як взагалі ви прокоментуєте цю інформацію?
Ну, це буде неправильно, коли «Нафтогаз» буде оплачувати цей газ, тому що це, по суті, розумієте, намагання перекинути цей тягар економічний на Україну і оплачувати той газ, який йде неконтрольовано, це нема такої фінансової можливості, і я не бачу, що це буде ці. Тобто необхідно сідати за стіл переговорів з «Газпромом», чітко визначити газовими станції, через які газ виходить в Україну, і здійснити це постачання відповідно до контракту.
От чи можна говорити за нинішніх умов, чи готова Україна обійтися без російського газу на своїх запасах і реверсі?
Сьогодні більша частина імпорту газу, вона йде з Європи. І, в принципі, зважаючи на теплу погоду, те, що ми вже фактично зима завершується, я думаю, що ми зможемо обійтись без російського газу, щоб збережено обсяги імпорту з Європи. Але дуже важливо зараз почати заходи з заміщення природного газу і використовувати потенціал на розбереження, щоб до наступного опалювального сезону не наступити на ті ж самі граблі і знову не попасти в повну залежність від постачання російського газу.
Пане Оледе, якими зараз взагалі є позиції «Газпрому» в відносинах з Україною, зокрема, і з Європою загалом? От після провалу проєкту «Південний потік» і після оголошення «Турецького потоку», який от в експертів теж викликає сумніви?
Ну, не треба забувати, що все ж таки левову частку газу постачає до Європи Росія, і також той імпорт газу з Європи, який теж є, він теж залежить від російського ресурсу. Тобто не можна говорити, що «Газпром» не має вплив на Європу через газ. Тобто позиції залишаються сильні, і треба це враховувати, але перемовини з «Газпромом» треба робити тільки в трьохсторонньому форматі, тому що інше це буде знову невиконання домовленості.
Дякуємо, пане Оледе. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був колишній заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Вадим Оледа. Державний секретар США Джон Керрі заявив, що керівництво Росії обманює, коли говорить про ситуацію в Україні. Він також не зміг підтвердити, що Сполучені Штати виконують свої зобов'язання перед Україною, прописані в Будапештському меморандумі. Про це він сказав, звітуючись у Сенаті на слуханнях щодо бюджету Державного департаменту США під час короткого діалогу із сенатором від Південної Кароліни Ленсі Гремом. Більше в матеріалі мого колеги з «Голосу Америки» Богдана Цюпина.
Джон Керрі звітував у Сенаті на слуханнях щодо бюджету Державного департаменту США. Під час короткого діалогу із сенатором від Південної Кароліни Лінсі Гремом постало питання, чи можна вірити заявам Москви.
Чи ви погоджуєтесь, що коли росіяни кажуть, що в Україні немає їх військ та зброї, вони брешуть?
Yes.
Так.
Why?
Чому брешуть?
Ви мене питаєте?
Yeah. Так.
Пане голово, Росія впродовж вражаючого періоду часу веде найбільш відверту і всеосяжну пропаганду, яку ми не бачили з часів розпалу Холодної війни. Вони дуже послідовні в своєму перекручуванні реальності, брехні, як би це не називалося, про свої дії в Україні. Вони брехали не раз мені та іншим людям в обличчя.
Тобто ми всі можемо погодитися, що Росія бреше про свої дії в Україні. Чи ви згідні зі мною в тому, що розчленування України Росією є грубим порушенням буде Будапештського меморандуму?
Yes.
Так. Чи ви погоджуєтеся зі мною, що не в наших національних інтересах, щоб така поведінка продовжувалася безкарно, і що Україна на початку 90-х віддала тисячі ядерних ракет в обмін на гарантії її суверенітету Росією і США? Чи ви вважаєте, що ми виконуємо наші зобов'язання з приводу гарантій суверенітету Україні?
Я вірю, що ми робимо все, що в наших силах, враховуючи наші обмеження. Я думаю, що ми робимо досить хорошу роботу, підтримуючи Україну.
Держсекретар утримався від відповіді на запитання, чи повинні Сполучені Штати надати Україні смертоносну оборонну зброю. За його словами, це належить до компетенції президента США. Однак Керрі повідомив, що це питання наразі активно обговорюється в адміністрації Сполучених Штатів. Він також запевнив, що Вашингтон має запасний план на випадок, якщо не спрацюють нові мінські домовленості.
Так, ми маємо такий план. Він, серед іншого, передбачає дуже жорсткі санкції. Він також значною мірою залежатиме від того, яке рішення ухвалить президент США після отримання усіх рекомендацій. Ніхто не розглядає це питання поверхнево.
Один з учасників слухань, сенатор Річард Дурбін, назвав ситуацію в Україні окупацією української території Росією, яка продовжує загарбницьку політику. Він звернувся до Джона Керрі з проханням переконати президента Обаму надати Україні оборонну зброю і зробити це якомога швидше. Богдан Цюпин, «Голос Америки».
Для чого Кремлю були потрібні чергові мінські угоди? Чим загрожує надмірна відвертість Генеральної прокуратури? І які вади має процедура винагороди учасникам АТО? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Після підписання мінських угод не відбулося ніякого припинення вогню. Навпаки, стало очевидно, що проросійські сили використали мінські переговори для того, щоб провести фінальний наступ проти солдатів, оточених в Дебальцеві. Бойовики та окупанти старалися, щоб було якомога більше жертв. Українських солдатів атакували під час відступу. При цьому вони не могли відповідати через режим припинення вогню. Цей відступ був тотальним хаосом, стверджує очевидець в газеті «Факти». Незважаючи на жодні домовленості, Росія продовжує гібридну війну з Україною на Донбасі. Не дивно, що Володимир Путін в останньому інтерв'ю висловив сподівання на те, що відкритої війни України та Росії не буде, адже його цілком влаштовує війна прихована, констатує газета «Україна Молода». За інформацією журналістів, зараз бойовики активно перекидають техніку та живу силу ближче до лінії розмежування у Маріупольському напрямку. І при цьому стверджують, що відводять важку техніку. Генпрокуратура у співпраці з МВС та СБУ затримала ще двох бійців, підозрюваних в участі у масових вбивствах рік тому на Майдані. Як інформує газета «Україна Молода», силовики вже встановили всіх екс-беркутівців, причетних до розстрілів. Однак експертів журналістів насторожує, що про підозри і затримання говорять надто відкрито, адже це може слугувати сигналом для винних про небезпеку. Заголовок статті «Винні знайдені, але не затримані». Наказом Міноборони України затверджено порядок та умови виплати винагород за виконання окремих завдань під час АТО. Однак, як зазначає газета «Голос України», суттєвим недоліком наказу є надання командиру можливості визначати внесок кожного з учасників бойового завдання, що випливає на призначення виплат. Чи не вплине суб'єктивна оцінка, можливо, особиста неприязнь командира до бійця на розподіл коштів? Також, як наголошує далі газета, важлива, наприклад, не кількість знищених танків, а результативність бойових операцій. І тут постає питання, чи можна вважати успішним бойове завдання, якщо поряд з десятком знищених танків командир втратив кілька бійців? І чи не призведе надання штабу АТО повноважень щодо розпорядження бюджетними коштами до утворення корупційних схем? Докладніше про це в статті «Винагорода учасникам АТО. Корупційна схема чи додаткова мотивація?». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. У Києві 7:44. У всьому світі реакція на звірства з боку держав і збройних угруповань ганебна і неефективна, заявляє у своєму щорічному звіті правозахисна організація Amnesty International. Вона закликає, щоб 5 постійних членів Ради безпеки ООН відмовилися від права вето, коли йдеться про справи з масовими звірствами. Значна увага у звіті присвячена й подіям в Україні, в першу чергу на Майдані, на Сході і в Криму. Сергій Драчук знає більше.
Саме з кризи й конфлікту в Україні, а також усе більшого обмеження свободи висловлювання в Росії й державах Середньої Азії, починають правозахисники повідомлення про свій звіт. Зокрема, заявляє директор Amnesty International у справах Європи й Середньої Азії Джон Далгюзен, у конфлікті в Україні понад мільйон людей був змушений переселитися, тисячі були вбиті, і обидві сторони не раз порушували закони ведення війни, серед іншого, ведучи обстріли противника з посеред житлових районів, а також цільні обстріли цих районів. Виконавчий директор Amnesty International в Україні Тетяна Мазур розповідає Радіо Свобода.
На жаль, документуємо ми велику кількість порушень прав людини. На Донбасі, зокрема, йдеться про і викрадення, і застосування катувань, і вбивства, а також порушення законів війни, порушення вимог міжнародного гуманітарного права, основною метою якого є захист цивільного населення.
Труднощі викликає у правозахисників моніторинг ситуації в окупованому Росією Криму, розповідає далі Тетяна Мазур.
Ця територія контролюється де-факто Російською Федерацією. Ми знаємо, що в Російській Федерації дуже є велика кількість проблем, зокрема з правами на свободу зібрань, свободу об'єднань, свободу вираження думок. Ці всі проблеми теж зараз спостерігаються на півострові.
Крім того, становище на Сході та в Криму спричинили велике число внутрішньо переміщених осіб в Україні. Правозахисники незадоволені тим, як держава надає допомогу таким особам. Також серед того, що було у фокусі уваги правозахисників, події під час протесту Євромайдану.
Зокрема, це непропорційна сила, яка була застосована працівниками міліції, невибірково, часто до мирних протестуючих. Це жорстоке поводження, випадки катувань з мирними протестуючими, а також розстріл тих, хто всього-навсього реалізовував своє право на мирний протест,
каже представниця Amnesty International.
І, на жаль, ми не задоволені результатами розслідування всіх цих порушень прав людини, які мали місце під час протесту Євромайдан. І, власне, оця от безкарність викликає наші занепокоєння, оскільки вона призводить до того, що ті працівники міліції, які не були покарані, є великий ризик, що вони будуть діяти аналогічно, вони будуть і далі порушувати права українців.
Наголошує виконавчий директор Amnesty International в Україні Тетяна Мазур. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Українська влада не повинна повторювати помилок минулого, переслідуючи опозицію за допомогою судів. Про це колишній керівник парламентської фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявив в інтерв'ю Радіо Свобода. Розмова відбулася під час перерви в засіданні Печерського суду, який розглядає кримінальну справу проти Єфремова за фактом розпалювання міжнаціональної ворожнечі у парламенті. Сьогодні суддя має визначити, чи брати підозрюваного під арешт. Сам екс-депутат каже, що не здивований ані новим кримінальним провадженням проти нього, ані зібраними Службою безпеки матеріалами щодо його можливої причетності сепаратизму. Він відкидає висунуті проти нього звинувачення і запевняє, що є політичне рішення посадити його за будь-яку ціну. З Олександром Єфремовим говорив Євген Солонина.
Пане Єфремов, як ви ставитеся до того, що Служба безпеки України днями передала до прокуратури матеріали, які стосуються обвинувачення вас у підтримці сепаратизму на Луганщині?
Я думаю, що СБУ буде постійно передавати матеріали.
Я думаю, СБУ тепер постійно передаватиме до суду якісь матеріали на мене. Я вже нічому не здивуюся. Мене звинувачують у підтримці сепаратизму лише на підставі того, що на Луганщині, до моєї думки, могли дослухатися. Виходячи з того, що ми зараз бачимо, робиться таке: за що-небудь мене посадити, а потім доліпити всі інші звинувачення.
А потім к цьому наліпити все остальне.
У справі щодо службового підроблення та зловживання посадою вас звільнили під заставу. Чи готові ви та ваш захист до того, що вас можуть заарештувати через порушення нових кримінальних справ?
Якщо ми будуємо державу, яка не є демократична, яка заснована не на законах, а на рішеннях вищого керівництва, то нам всім у ній жити. Декларації, які виголошували, стоячи на Майдані, вони абсолютно не відповідають тому, що нині втілюється в життя. Під гаслами «Ату його завтра можуть сховати будь-яку людину». Наведу приклад із прочитаної колись давно книги. Її автор пережив Другу світову війну, а потім став пастором. Він написав: «Коли нацисти прийшли за комуністами, я мовчав, я ж не комуніст. Потім вони прийшли за соціал-демократам, я мовчав, я ж не соціал-демократ. Потім вони прийшли за євреями, я мовчав, я ж не єврей. А потім вони прийшли за мною, вже не було нікого, хто б міг протестувати. Якщо йти таким шляхом, що тобі хтось написав якесь звинувачення, тебе відразу вже кинули до тюрми, а вже потім, мовляв, будемо розслідувати, то це прямий шлях до тієї ситуації, про яку писав цей чоловік.
Цей варіант – прямий путь к тому, о чому говорив цей чоловік.
Чи вам не здається, що з нинішньою опозицією повторюється та ситуація, яка була з минулою? Тоді кинули за грати Юлію Тимошенко, Юрія Луценка, а нині порушують справи проти вас.
Ви знаєте, це не найкращий спосіб розвитку держави.
Ви знаєте, це не найкращий спосіб розвитку держави. Я завжди говорив, що держава має розвиватися еволюційно, і ці помилки, які роблять одні, не повинні повторюватися іншими. Якщо ж ми їх повторюємо, то нічого не вчимося, нічого не поліпшуємо в нашій державі. Я не схвалюю тих дій, які були раніше щодо кримінального переслідування опозиції. Я тоді виступав часто, дотримувався тієї лінії, яку проводила наша парламентська більшість, але в захваті від цього не був і завжди намагався уникати навішування тих ярликів та штампів, які інші без сорому ставили. Я не хочу мірятися, схожа тодішня ситуація на нинішню чи не схожа, але те, що справа вимальовується суто політична, тобто треба закрити людину будь-яким шляхом, давайте добирати статтю, не вийшло другу, третю, тут уже СБУ справу порушило. Ця ситуація лежить на поверхні і не потребує додаткових доказів.
Це вже знаходиться на поверхності, по-моєму, не потребує здесь ніякого доказательства.
З колишнім головою парламентської фракції партії регіонів Олександром Єфремовим говорив кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. Олександр Єфремов сказав нашому кореспонденту, що вважає себе жертвою політичних переслідувань. Чи згодні ви, шановні слухачі, це запитання ми адресуємо вам.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
У нас є слухач. У нас ще немає слухача, а дописувачі на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах теж прокоментували це запитання. Зокрема, Олександра Котик пише: «На жертву зовсім не тягне, як не маскуйся». Віктор Степанович пише: «Так, він жертва, жертва, але власного язика». Богдан Реп'юк говорить: «Зараз головне, щоб прокуратура назбирала залізних доказів, щоб комар носа не підточив, а то зроблять з нього великомученика».
Алло.
Алло, у нас є слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброе утро. То, що Єфремова взяли під стражу і йому дають статті, які він заслуживає. Його судити треба. І таких, як він, із партії регіонів, які принесли стільки багато горя нашій країні, обворовали нашу країну, їх треба судити на довічне, посадити їх в тюрму.
Як вас звати і звідки ви?
Я Людмила із Запоріжжя.
Дякуємо вам, пані Людмило, за вашу думку, за дзвінок, але лише суд вирішить, хто є злочинцем, а хто жертвою переслідувань.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
А зараз у ранковій «Свободі» новини я передаю слово Антону Шульзі.
Держсекретар США Джон Керрі звинуватив Росію у брехні щодо її втягнення у конфлікт в Україні. 24 лютого сенатор-республіканець Ліндзі Грем запитав у Керрі, чи погоджується він із тим, що Росія бреше, коли заявляє, що її військ і зброї немає в Україні. Джон Керрі відповів так. Під час виступу у Сенаті Керрі додав, що росіяни, цитата, «вперті у своєму спотворенні реальності та брехні щодо своїх дій в Україні», кінець цитати. Москва заперечує підтримку сепаратистів у конфлікті на Донбасі, у результаті якого, за даними ООН, вже загинуло 5800 людей. 21 лютого Джон Керрі заявив, що США та ЄС можуть посилити санкції проти Росії. Росія відмовилася засуджувати порушення режиму припинення вогню на Донбасі під час зустрічі нормандської четвірки на рівні міністрів. Про це у Твіттері написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За підсумками зустрічі в Парижі, нового спільного документа немає, потрібно виконувати вже підписані, а саме усі мінські домовленості, наголосив він. Після завершення зустрічі у Парижі міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що одним із пріоритетів його країни на переговорах у Нормандської четвірки була вимога до Києва відновити зв'язки з територіями, які наразі перебувають під контролем бойовиків. Голови МЗС Нормандської четвірки у Парижі домовилися про продовження мандату спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на рік. Сторони конфлікту на Донбасі не надали спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ інформації про їхнє важке озброєння та плани його відведення, повідомив голова місії в Україні Ертугрул Апакан. Понад 10 днів тому ми поставили свої підписи, щоб засвідчити, що необхідно від них, щоб місія в Україні виконувала своє завдання. Це включає, яке важке озброєння вони мають, де це озброєння зараз, які шляхи використовуватимуться для його відведення і де воно дислокуватиметься після відведення. Ті сторони досі не надали такої інформації. Вони мають це зробити негайно. Йдеться у заяві Апакана, опублікованій сьогодні вночі. 24 лютого в угрупованні ДНР заявили, що почали відведення важкого озброєння. Натомість речник АТО Андрій Лисенко повідомив, що бойовики насправді здійснюють передислокацію та перегрупування своїх сил. Печерський районний суд Києва переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому голові фракції партії регіонів Олександру Єфремову на 25 лютого. 14 лютого Єфремова затримали за підозрою у зловживанні службовим становищем. Печерський районний суд Києва обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення застави у понад 3,5 мільйони гривень. 17 лютого за Олександра Єфремова внесли заставу. Наступного дня, 18 лютого, Генпрокуратура оголосила Єфремову нову підозру у розпалюванні міжнаціонального конфлікту. Тоді суд ухвалив рішення про розгляд справи у закритому режимі.
Верховний представник Євросоюзу з зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні стверджує, що укладення ядерної угоди з Іраном є близьким і закликає сторони виявити політичну волю перед новим раундом переговорів, запланованих у Женеві наступного тижня. Держсекретар США Джон Керрі того ж дня заявив, що світові держави у цьому питанні просунулися далі від точки, в якій перебували в листопаді 2013 року.
Таким інформаційний ранок середи, 25 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисер Дмитро Бастанов. Дякуємо, що ви з нами і бажаємо вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода.